habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaab soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waafidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 12-ka bisha January sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirband iyo guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku shiraya laascaanood oo ka jawaabay hadalkii madaxweynaha Soomaaliland.
Waxaanu caddaynaynaa inaanan argagixiso ahayn dadka ku shiraya reer SSC ee aayahooda ka tashanaya, ee danahooda maaraynaya, ee masiirkooda wax iska weydiinaya, ee nabadgelyadooda iyo horumarkooda iska weydiinaya shirka ugu jirana ayaan argagixiso ahayn.
Sidoo kale waxaan idinhaynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan Soomaaliya oo kumanaan ciidamaa u dirtay waddamada gobolka si loogu soo tababaro.
Anaga waxaan hadda noo ah ujeeddo hadafkeena koowaad waxay tahay in shabaab samarka ama juun julaay 2024 ka hor in qof al-shabaab ah oo dhul Soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin.
Qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaya dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirnay idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Shaqaalaha dalka Faransiiska ayaa xanibay amaba caqabad ku noqday warshadihii gaadiidkii dadweynaha iyo weliba dugsiyadii maanta oo salaasaha, iyadoo ay ku jiraan maalintii labaad ee guud ahaanba dalkaasi oo dhan ay ka wadaan dibadbax ay kaga soo horjeedaan qorshaha madaxweyne Emmanuel Macron uu ku rabo inuu dadka ay dadku sii shaqeeyaan amaba ay shaqada kusii jiraan in ka badan muddada howlgabka ku geli lahaayeen. Dad badan ayaa socod ku maray guud ahaanba magaalooyinka dalkaasi Faransiiska si ay ugu hor yimaadaan dib u habayntan oo ku kordhinaysa da'da howlgabka 2 sano isla markaana gaarsiinaysa ilaa iyo 4-6 sano, iyadoo sidoo kalena ay tijaabo u tahay awoodda Macron uu ku cadaadinayo inuu hadda bedelo isagoo maraya aqlabiyadda baarlamaanka shaqaalaha oo lumiyey. Shabakadaha tareenada ayaa mid ka mid ah kuwa xawaarahooda aadka u sarreeyo ee loo yaqaano TGV ay shaqaynayaan, iyadoo weliba sidoo kalena ay shaqaynayaan tiro aad u kooban oo ah tareenada maxalliga ama magaalooyinka gudahooga dhex wareega. Waxaana sidoo kale adeegyadaasi tareenada la tilmaamay inay ku jiraan hannaan khalkhala amaba hubaalti la'aana. Suurtagalnimada diyaarado dagaal oo la siiyey Ukraine ayaa la filayaa inuu noqdo qorshaha uu maanta ka hadli doono wasiirka difaaca Ukraine Oleksiy Renisikov iyo weliba hogaamiyaasha Faransiiska oo kulankoodu ka dhici doono Faransiiska. Saraakiisha Ukraine ayaa ugu yeedhay saaxiibadooda reer galbeedku inay siiyaan diyaarado dagaal si ay isaga caabiyaan gardarrada Ruushka, ilaa iyo haddase waxaa dalabkaasi looga jawaabay si walaacle. Mar ay wariyaashu weydiiyeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron shalay toolo isniin ahayd bal haddii ay sameynayaan diyaaradahaasi dagaalka Ukraine, ayaa waxa uu ku jawaabay inaanay jirin wax suurtagalaan ahayn, balse waxa uu soo jeediyey dhowr qodob oo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo ka hor inta aanan go'aankaasi la gaarin. Qodobadaasi ayaa waxaa ka mid ah in hubkaasi aanay dhulka Ruushka gaarin amaba u gudbin si aanay u soo xumaynin xiisadda Yurub iyo waliba Ruushka. Madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale soo galaya aqalka cad, waxaanay wariyaashu weydiiyeen soo xilligaasi soo galay aqalka cad bal haddii diyaaradaha dagaalka F-16 la siinayo Ukraine, waxaana uu Biden ku jawaabay maya. Ugu dambeyntiina, tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay masaajid ku yaalla waqooyi galbeed dalka Pakistan ayaa gaaray 87 qof, in ka badan 150 qof ayaa la sheegay inay iyaguna ku dhaawacmeen qaraxaasi oo ka dhacay bartamaha Bashawar oo caasimadda gobolka Khaybar Baxtuwara. Kooxda badbaadada ayaa weli dad ka soo dhexsaaraya burburka hoostiisa maanta oo Salaasa. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u xoog badan, kaasoo sababay in saqafka sare ee masaajidku soo dubo. Dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxan ayaa waxa ay u badnaayeen ciidamada booliska, iyadoo inta badan masaajidkan ay ku tukan jireen saraakiisha booliska iyo weliba dowladda. Weerarka ayaana dhacay xilligii salaadii casarkii lagu jiray. Ra-iisul wasaare Shahbaz Sharif ayaa dhaleeceeyey weerarkan ismidaaminta ka dhacay Bishwaar, iyadoo sidoo kalena ra-iisul wasaare hore ee dalkaasi Pakistan Imran Khan uu isna safariin u bartiisa Twitterka soo dhigay uu ku cambaareeyey qaraxa ka dhacay dalkaasi Pakistan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. Ducada wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan idin leeyahay meel kastu aad joogtaanba. Aan ku bilownay sidii aad ku maqasheen idaacadda yari shalay, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood iyo ciidanka Soomaaliland ee gobolka Sool ku sugan. Goordho waxay inoo soo socday jawaab uu mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ku shiraya Laascaanood uu ka bixiyey hadalkaasi shalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Balse marka hore nala dhegeysta qayb ka mid ah ama qayb yaro ka mid ah warbixintii ay shalay soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Sool, waxaanu sheegay in colaadda Sool ay dabada ka riixayaan kooxaha argagixisadu kana dambeeyaan dhibaatooyinka iyo dilalka halkaasi laga geysto.
Waxaad weli halkan idan ka caddeeyo oo caalamkana u sheegay cudur badan u sheego dhibaatada maanta ka jirta Laascaanood waxa keenay argagixisada caalamiga. Dhalinyarada iyo dadka maanta mudaharaadka wada uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland oo dalkooda bidda u qaba. Waxa maanta dhowrahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah waxay si gaadmaa ugu dishay muddo 10 sano ah 4 qof oo haldoorka Soomaaliland ah oo ah kuwii dowladda shaqaleeya kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay. In badan argagixisadii khidada dhigtay oo kala ahayd qorshe dheer oo istaraatejiga say dalka iyo gobolka qarqal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dowladda. Dowladda Soomaaliland su-aal walba ka koobantay, cid gaara ma aha. Marka waxa la abaarayay argagixisada u diyaar garoobaysay in ay burburiso maamulka iyo dowladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba usoo gashatay. Argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya, mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila, mar wuxuu gashanayaa shaar aqoonyahana, mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb wal oo bulshada abuu kula matalaya.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay arrimaha ciidamada ku sugan magaalada Laascaanood.
Erayga ah ciidanka Soomaaliland ha baxo, ciidanka Soomaaliland buu cadow ka ilaalin dalkiisa ilaalinaya.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Haddaba dhegeystayaal, sida aan horeba idinku sheegnay, waxaa hadalkaasi madaxweynaha Soomaaliland maanta ka jawaabay Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka mid a madaxda dhaqanka ee ka qayb galaya shirka ka socda magaalada Laascaanood. Waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan isaguna inoo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol. Waa dhegeystayaal, raalli naga hada ciladaasi farsamo. Haddaba dhegeystayaal, sida aadan horeba idin ku sheegnay, waxaa hadalka madaxweynaha Soomaaliland ee maanta ka jawaabay Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka mid a madaxda dhaqanka ee ka qayb galaya shirka ka socda magaalada Laascaanood. Waxaa isna warbixinta noo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac ayaa ka hadlay hadalkii shalay uu soo jeediyey madaxweynaha Soomaaliland.
Golaha sare ee dhaqanka SSC waxay maanta idinku yeereen inay kelmateyn ka yidhaahdaan hadalkii Muuse Biixi shalay ama xalay uu ka yidhi. Waanu ka xunnahay hadalka, waxaanu caddaynaynaa inaanan argagixiso ahayn dadka ku shiraya reer SSC ee ayahooda ka tashanaya ee danahooda maareynaya ee masiirkooda wax iska weydiinaya ee nabadgelyadooda iyo horumarkooda iska weydiinaya shirka ugu jirana ayaan argagixiso ahayn. Dhibaatooyinkii hore ee Muuse iyo maamulkiisu ay dadkan u geysteen unbay sii laba jibaaraysaa. Argagixiso ma lihin, argagixiso ciidankiisa aan ahayn oo deegaankayaga joogana ma ogin.
Sidoo kale garaad jaamac ayaa ka hadlay xaaladda ammaanka iyo saameynta dhanka dariisyada, waxa uuna sheegay inay si weyn uga shaqeynayaan nabadgelyada dadka dariiskana ay wax dhibaatooyina aysan ka jirin deegaanka.
Annagu waxaan u fadhinaa aya ka tashi, waxaan u fadhinaa noloshayada sidaan u hagaajin lahayn, waxaanu ballan qaadaynaa annaga dhibaato naga timid inay darsiyadayada iyo dowladaha dariska aanu la nahay ayaan gaaray. Dadka iyaga aanu ku filaan karo, deegaanka iyaga aanu ku filaan karo, insha allahu tabaaraka wa tacaala.
Waxaa kale uu ka hadlay baaqa nabadda ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi, isagoona arrimahaasi ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah hadalladiisa sida tan:
inuu yiraahdo nabadgelyana waa doonaya, ciidankii idin leynayana idinka dulqaadi maayo, ciidan kalena waa idinku soo ururinaya. Dee Soomaaliya waana dhegaysanaysaa, adduunku waana dhegaysanayaa. Kaayagee khaldan oo colaad doonaya, kaayageese nabadgelyo doonaya. Annaguna waxaanu leenahay walaalow, ciidankiina naga kaxaysta, guryihiina ku ceshta, dhulka iyaga nooga baxa, arrimaha iyaga noo daaya, kadibna dadda Soomaaliyeed oo daris aynu nahay waa wada hadli karaynaa, waa wada hadli karaynaa. Laakiinse intaad qoorta nooga duuban tihiin ee aad dadka iyaga dhibaataynaysaan, dee waxaynu ku wada hadallaa meesha ma jirta aan ahayn, dhibaatada naga daayo nooga baxa dhulka iyaga. Marka intaas fariintaas aan rabnay insha allahu tacaala in aanu adduunka iyo Soomaali iyo dowladaha dariska iyo kuwa beesha caalamka iyo dowladda hal dowladu Soomaaliyeed baan aqoonsanahay, waa dowladda federaalka Soomaaliya aan u gudbinaynaa.
Garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac ayaa ka hadlay shir ay simada dhaqanka uga soconaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kaasoo muddo lagaga hadlayay xaaladda deegaanadani. Cabdifaliin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Hantana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Bisha December 2024 askariga ugu dambeeya ee ATMIS ayaa dalka bixi doona hadii la yiraahdo. December ilaahay idinkiis 2024 mas'uuliyadda amniga dalkeena 100% annaga la wareegin.
Kaasi waxa uu ahaa codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku adkeysanayay in Soomaaliya aysan u baahan doonin ciidamada Midowga Afrika wixii ka dambeeyay bisha December ee sanadka 2024-ka, oo ay ku egtahay waqtiga loo qabtay in ciidamada Midowga Afrika ay kaga baxaan waddanka, ciidamada dowladda Soomaaliyana ay kula wareegaan mas-uuliyadda amniga. Waxa uu hadlayay bishii December ee lasoo dhaafay xilli uu safar ku yimid magaalada Washington. Laakiin warbixin cusub oo maanta daabacay macadka cilmi baarista Heritage ayaa sheegaysa inkastoo ka guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaartay howlgallada military in ciidanka amniga Soomaaliya hortaagan yihiin caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin inaysan diyaar u noqon karin inay mas-uuliyadda amniga dhabarka u ritaan marka la gaaro December 2024-ka. Heshiiska bixitaanka ATMIS waxaa qayb ka ahaa dhimista ciidanka Midowga Afrika iyo kordhinta tirada ciidamada dowladda Soomaaliya inay si tarantaal ah iskula socdaan. Waxaana horaantii sanadkii hore wada gaaray dowladdii hore ee Soomaaliya iyo howlgalka ATMIS. waxaana aqbashay dowladda xilligan ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. hase yeeshee, warbixinta Heritage waxay sheegtay in bishii November ee lasoo dhaafay ay dowladda Soomaaliya codsatay in dib loo dhigo muddo lix bilood ah in ciidan dhan 2,000 askari oo ka tirsan kuwa Midowga Afrika laga saaro waddanka inta u dhaxaysa December 2022-ka iyo Juun 2023-ka. codsigaasi oo aqbalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. warbixinta Heritage oo ciwaankeedu yahay dib u habaynta qaybta amniga, caqabadaha iyo fursadaha, waxaa la daabacay maanta. waxaana wada qoray Professor Paul Williams oo ka tirsan kulliyadda Elliott ee arrimaha caalamka ee jaamacadda George Washington University iyo Dr. Afira Cabdicilmi oo ah madaxa hay-adda Heritage.
waxaan aragnay hadda waqtiga loo dejiyey oo la yiri waqtigaasi ku baxayaan already lix biloodaa dib loo dhigay, lixdaas biloodna haddana in dib loo dhigo doono kama maarmi doonto. Waxaa haddana kasii daran waa waxa uu security councilka iyo golaha amniga iyo kulli laga qeyb geliyey oo hore loo sheegay. Marka isma leh, inkastoo uu madaxweynuhu ku celceliyo yiri 2024 waa ka maarmi doonaa, laakiin annaka deadline-kaas ama waqtigaas loo qabtay iyo ciidan oo isagoo dagaal ku jira haddana la dhisaayo waxaan isnidi isma keeni karaan. Marka tight deadline waayaan deadline-kaas yani aad buu u dhibanaa doonaa.
Waxay sheegtay warbixintan cusub in jadwalka marxaladaysan ee loo dejiyey bixitaanka ADMIS inuu ahaa fariin siyaasadeed oo loo diriyey dowladda Soomaaliya, balse uusan ku salaysnayn xaaladda dhabta ah ee dalka ka jirta iyo dagaalka Al-Shabaab. Warbixintu waxay ku doodaysaa in caqabadaha haysta dowladda Soomaaliya ay ka mid yihiin inay la timaado ciidankii laga doonayo sida ku qornaa heshiiskaasi. Ciidankaasi oo dhan ku dhowaad 320,000 askari marka la gaaro Disembar sanadka soo socda. Waxaa kaloo ay warbixintu sheegtay in ciidanka u qoran dowladda Soomaaliya uu yahay xilligan 32,000, balse tiradaasi 40% aysan ahayn ciidan howlgal ah, ayna ka mid yihiin kuwa howlgab ah, kuwa aan shaqada gudan karin, kuwa tababar ku maqan, iyo ehelada askarta la dilay. Waxay warbixintu sheegtay in qalabka iyo tababarka inta badan ciidanka dowladda Soomaaliya uu liito, caqabadna ay ka jirto ciidan qorista. Laakiin dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay u diyaar garowday inay ka soo baxdo waajibaadkii laga sugayay marka ay noqoto fulinta heshiiska lala galay ADMIS, taas iyadoo ka duuleysana ay kumanaan ciidan ah ku soo tababaraysa wadamada gobolka, halka kuwa hore loo soo tababarayna la soo celiyey. Diyaarinta ciidanka, bixitaanka ADMIS iyo howlgallada socdaba waxaan ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali, oo toddobaadkii hore aan ku wareystay magaalada Washington oo uu booqasho ku yimid.
Waxaa qorshuhu yahay in aan reys garayno 24,000 oo ciidan ah between xilligii la saxiixay oo March ahayd 2022 ilaa 2024. Annagu waxaan aaminsannahay in aan intaas ka hor ciidan intaas la-eg ama ka badan oo qalabkoodu dhan yahay oo la wareegi kara amniga dalka inaan dhisi karno. Hawshiisina meel fiican ayay noo maraysaa.
Waye, waxaan rabaa in wax ka weydiiyo daraasadda Heritage samaysay. Waxay ka hadlaysaa caqabadaha hortaagan dhismaha ciidanka Soomaalida. Adu aad baad ugu soo jirtay dhismaha ciidanka Soomaalida. Caqabadaha ay sheegayaan waxaa ka mid ah kuwa dhaqaale, kuwa siyaasadeed, qaybti amniga oo la siyaasadeynayo, waxaa ka mid ah qorista ciidanka, waxaa ka mid ah dowladdu ma awooda ciidanka. Waxay leeyihiin ciidamadii ma wada hubaysna oo qalab tayo leh iyo tababar tayo leh ma wada lahaa marka laga reebo gorgor iyo danab. Jawaabtaan
runtii waa jeclaan lahaa horta inaan akhriyo qoraalka ay soo saareen, anigu ma aan akhrin. Waxyaabaha hadda aad ka sheegtayna waxyaaba guud oo cilada guudood annagana haysta way jiraan, oo tabar la-aanta iyo hubko yar iyo tababarrado yar iyo marka in badan waa ku raaci karaa aan akhrin. Laakiin meelo qaarkood waxaa iga muuqata in ay shaqada socota iyo dadka wada in aysan fursad u siinin inay ka wareystaan waxa qorshayaasha iyo sida u socdaan. Marka meeshaasaa ii muuqata kow, ciidamada ismahoodu qaab laysla ogyahay oo dowladda iyo dowlad goboleedyadu isla ogyihiin ayaa lagu wadaa barnaamijkii la dhihi jiray National Security Architecture-ka. Qeybtiisa farsamada waa la soo afjaray, madaxdii hadda la taallaa inay go-aanaan u qaataan iyadoo faahfaahsan ciidamadu waxay noqonayaan. Barnaamijka STP-da la yiraahdo ama ADMIS-ka bixideeda benchmarkskeeda lagu gaarayo dowladdu waa on track. Meelo qaarkood waa ka horeynaa waxyaabihii dowladda loo dhigay sida ciidamada generationka lagu sameynayo, tababar la siinayo, nambarka hadda nagala rabay waa joognaa, waana ka hormarinaa bilaha soo socda.
Tan iyo bishii August ee sanadkii hore waxaa socday howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka heliya kuwa deegaanka, howlgalladaasi oo ka dhan hawrka Al-Shabaab. Weeraradan waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku qabsadeen dhul ballaaran oo ka mid ah maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Al-Shabaab waxay muddo ka badan 15 sano kasoo dagaalamayeen Soomaaliya, inkastoo haddana aysan ku guuleysanin inay afgembiyaan maamuladii kala duwanaa ee waddanka soo maray. hase yeeshee waxaa su'aal la iska weydiinayay in ar shabaab laga guuleysan karo iyo goorta. Warbixinta ay soo saartay Head Heritage waxay sheegaysaa inaysan u badnayn in al-Shabaab military ahaan laga guuleysto inta ka horeysa bixitaanka ciidamada midowga Afrika. Laakiin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali waxa uu galka baarista u sheegay in kasakoo inay dowladdu isku diyaariso ka bixitaanka ATMIS ay sidoo kale ka guuleysanayso al-Shabaab ka hor bixitaanka ciidamada midowga Afrika.
Anagu waxaan hadda noo ah ujeeddo hadafkeena koowaad waxay tahay in shabaab samarka ama juun julaay 2024 ka hor in qof al-shabaab ah oo dhul soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin. Waanood garan kartaa qof shabaab ah oo dhul soomaaliyeed, tuulo soomaaliyeed shabaab meel ka haystaan in samarka 2024 ka inuusan joogin. Koow, labo, inaan ciidamo intii resolutionka lagu qoray iyo ka badan in aan raise gareyno ciidamo professional ah oo gaarsiino dhulka shabaab laga wada qabtay oo dhan sabab ATMIS ay Soomaaliya u joogi karto ama usii joogi karto ma jirto. Arrinta dib u dhaca, dalabka dib u dhaca, aan tafsiirayaa arrinta dib u dhaca. Yes, annagaa dalbanay 2000 oo ciidan ah ayaa la qaadi lahaa December 2011. Waxaan u dalbannay waxay ahayd ciidamada aan generate greenine oo tobabara ku maqnaa oo soo bilowday hadda oo bisha June oo aan dib ugu dhignay 2000 aan helayno 6000 oo ciidana oon ku bedelan karna 2000 ayaa noo diyaar ahayn iyo dagaaladan oo aan wadnay oo aanan rabin inay naga carqalayso ciidamada laga raraayo ciidamada meelaha ka baxaan ciidamada Soomaaliya inay la wareegaan. Marka dagaalkan oo aan wadnay oo meel fiican noo maray inaysan aqaladna ku dhicin in ciidamadiina ay yimaadaan xilligan ka hor June 2023.
Xaggee ka imanayaan ciidanka?
Waa ciidamadii Eritrea ka yimid iyo ciidamada Uganda lagu soo tababaray. Waxa kaleeto tababar ciidamo u aadeen sidoo kaleeto Eritrea, Ethiopia iyo Masar.
Ciidamo aan ahayn kuwii hore loogu tababaray Eritrea miyaa la geeyay Eritrea?
Waa tababarka 15,000 ayaan waxaan rabnaa in 2023 gudaheed lagu soo dhameystiro. Waxaa ugu horreysay 3,000 oo Uganda, in 3,000 ayaa marka dalalkan kale dhan wada direynaa.
Marka Eritrea iyo Ethiopia min 3,000 mise isu geyn 3,000?
Min 3,000 iyo Egypt oo 3,000.
Waa gartay. Marka 3,000 ee Masar ma baxeen, 3,000 ee Eritrea ma baxeen, 3,000 ee Ethiopia ma baxeen?
Kuwa Eritrea hadda baxay, kuwa kalena waa hadda la qalqaalinaya.
Waa gartay 3,000 ee Uganda ka imanayaan. Caqabadaha kale ee hortaagan ciidamada dowladda Soomaaliya waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo aan u ogolaanayn dowladda inay dhisato ciidankii ay u baahnayd. Waxay warbixintu sheegtay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay qoranaysaa ay noqdaan kuwa ay dhaqaale ahaan ka bixi karto haddii ay tahay mushaharaadkooda, qalabkooda, waxbarashadooda, tasiilaadkooda iyo gunnooyinka howlgabka. Waxay warbixinta Heritage intaas ku dartay in xilligan aysan mas-uuliyiinta Soomaalidu awoodin ciidanka ay doonayaan inay qortaan, sababtoo ah ayay tiri warbixintu, inkastoo uu korray dakhliga dowladda 30% tan iyo 2017, haddana 3 meelood oo 2 miisaaniyadda dowladdu waxay ka imanaysaa gacmo shisheeye. Dr. Afira Cabdi Cilmi ayaa faahfaahinaya sida ay isugu xiran yihiin awoodda dhaqaale ee dowladda iyo dhismaha ciidanka.
Habka ciidanka loo qorayo iyo koritaanka miisaaniyaddu marmarka qaar inuu isla hadaa la rabaa. Marka ciidankii waxa waaye haddii uu noqdo 10,000 loo baahan yahay hal qor maanta, 10 kale loo baahan yahay hal qor maanta, wuxuu gaarayaa in meel aan maaragtay hadhuutii aan awood loo lahayn in ciidamadaas maaragtay la dacmiyo oo waxay u baahan ciidankuna de mushaar keliya ma aha, waxaa la socday intaasoo kale oo kharashaad. Marka anagu hadda malihin numberkaas, waa in ayna ka badan malihin, laakiin waxaan leenahay waa in la awoodaa. Anaga saasaan hadda aan ku ekaysanay. Awooddaasna waxay ka imaanaysaa capacity state-ka, waxay kaloo ka imaanaysaa ujeedada ciidanka loo sameynayo laftirkeeda.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey inay dowladdu awoodo ciidamada ay qoranayso.
Way warbixinta Heritage markaa haddaan ku laabto waxay leedahay qodobada ay ka hadlayso waxa weeyaan dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon inay dhisato ciidan ay awoodo maalgelintiisa dhaqaalihiisa hadday tahay mushaharaad haday tahay wixii kale dhaqaale ciidanka u baahan yahay. Iyagu maysan dhihin dowladda Soomaaliya waa inay ciidankeedu sida noqda, laakiin waxay qiimeeyeen miisaaniyadda Soomaaliya. Haddaad isu geyso laamaha amniga oo dhan, miisaaniyadoodu 193 million wey, wasaaradda kaashaan dhigka keliya 120 million. 120 million imise ciidana lagu dhisi karaa oo mushaharkoodi qalabkooda ku filan kara? Imise ciidana ku filan Soomaaliya xaaladeeda markaad fiiriso?
Dabcan waa arinta oo inaan isku filaanshaha dhaqaale waa arin asaasi u ah dowlad walbeto ciidamadeeda iyo civil servantskeeda iyo kharajaadka servicesskay bixinayso. Waa budgetkeedu inuu budget deliteran waa inuu yahay. Dabcan dowladda Soomaaliya taageero caalami ah ayaa lagu kabaa budgetkeeda. Waxyaabaha hadda aan ku shaqeynayno waa howlo xilliga dhow ama short termka ah, ayaan ciidan dhiskan iyo maaragtay baahiyadeena iyo waa kharaj aan gudaha ka aruurinay iyo dhaqaale dibadda nooga imaanaya ayaan ciidamadeena iyo dowladnimada dhan aan ku wadnaa. Marka wax u gaara ciidamada ma aha marka laga hadlo isku filnaansho, laakiin national security architecture-ka ayaa qeexaya wuxuuna nambarka iyo ku salaynayaa baahida iyo odoroska dhaqaalaha dalka markii shabaab laga adkaado deyn cafintana la dhaafo dhaqaalaha dalka qaabka waxa gudaha laga maarata rais garayn karo. Marka waa arin xisaabtankeedu uu ku xiran yahay guulaheennan iyo maaragtay iyo oo ay ka mid tahay guusha laftirkeeda deyn cafinta laga gaaro oo aan filayno sanadkan laftirkiisa in maaragtay aan soo gabagabeyn.
Halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Barnaamijkuna waa Galka Baarista. Toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay dib u habeynta laamaha amniga ee Soomaaliya. Kasoo guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaadhay howlgallada socda, waxaa dhinaca kale soo baxay dib u dhacyo ka imanaya ururka Al-Shabaab oo weeraro qaadayay bilihii la soo dhaafay. Weeraradaasi ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda. La taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey weeraradii ugu dambeeyay Al-Shabaab.
Ciidamadu magaalooyin bay qabanayaan, laakiin hareeraha wadooyinka iyo kaymaha waxay uga tegeen Al-Shabaab. Waxay ku soo laabanayaan magaalooyinkii ciidankii yaraa looga tegay magaalooyinka ayay maaragtay sidaynu ku aragnay Galcad, sidaynu ku aragnay Qaayib, sidaynu ku aragnay Soomaa, sidaynu ku aragnay Xawaali, Hilowlagaab. Ciidankiina isma difaaci karaan sida ka muuqata weeraradaas hadda aan sheegay goobahaas ka dhacay oo dhan. Dhibaatooyin badan khasaaraha ka dhacay. Maxay tahay? Maxaa ugu waan?
Sax maaha ciidanka isma difaaci karaan. Intaas sababta usoo qaaday waxay tahay waa inta ay dhaawac geysteen. Waxaa jiray in ka badan oo isku dayeen oo ay dhaawac kari waayeen oo iyaga si ba-aan loo dhaawacay. Dabcan dagaala lagu jiraa. Dagaalkana iyaga shaqadoodu waxay tahay dhuumaalaysi iyo gaadmo. Dhowrkaas lix bilood toddoba bilood dhowrkaas gaadmo ay sameeyeen wax la taaban kara ka jirta. Iyagu waxay luus gareeyeen dhowr iyo 60 tuulo, maaragtay dhowr magaalo waaweyn, intaasoo dagaalyahan, intaasoo madax ah, qalab hub. Marka yani dagaalku ma laha khasaare la-aan ma noqon karto. Dagaalka inta dhimanna dowladda Soomaaliyeed inay khasaare soo gaari karto way ku talagalaysaa, laakiin goolku wuxuu yahay iyaga in la ciribtiro.
Haddaba maxay tahay istaraatiijiyada ururka Al-Shabaab ay adeegsanayso? Dadka aqoonta u leh ururkaasi waxay sheegeen in ururku haatan uu isticmaalayo istaraatiijiyo uu muddo sannado ah soo adeegsanayay, taasi oo ah inaysan gelin dagaalka dowladda iyo sida ay u qorshaysatoona, balse ay isku dayaan inay dowladda ula dagaalamaan sida iyagu doonayaan, oo wax inay ka baxaan magaalooyinka, inaysan iska horimaad toos ah oo maleeshiyaad uga dhintaan aysan la gelin ciidamada dowladda, balse ay soo qaadaan weeraro bartilmaameedsanaya saldhigyada nugul ee ku yaala jiidaha hore ee dagaalka, iyo inay argagax ka abuuraan fadhiga dawladda ee magaalada Muqdisho.
Fiiduna xandigeystiyal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska la dhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariyaha dhaab barnaamijka oo idinkaga soo gudbinaya xariyaha qaxootiga dhaab ee gobolka Waqooyi Bari waxaad ku dhageysan doontaan laba mowduuc oo ah kuwa ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariyaha qaxootiga. Waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM ka VOA dhaab ee kasoo gasha muujada FM ka ee hal ebir todoba dhibic lix meega hartis. Barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan arda qaxooti ah oo kaalin fiican ka galay imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada sare ee dalka Kenya, iyadoo dhalinyaro badan oo qaxooti ay si weyn u sugayeen ku dhawaaqista natiijooyinka imtixaanaadkaasi. Sidoo kale waxaad ku maqli doontaan guulaha ay gaareen ardada qaxootiga ah, siday u soo dhaweeyeen waalidiinta qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab, kama marno xubintii martida toddobaadka oo aan ku wareysan doono Xuseen Bashiir oo ah maamulaha beer dhirta lagu xanaaneeyo. Barnaamijka hadii rabbi qadaro waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Sidaan horda ciiba idinku sheegay, wasaaradda waxbarashada dalka Kenya ayaa dhawaan shaacisay natiijooyinkii imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada sare ee galaaska 12-aad, iyadoo dhalinyaro badan oo dalka wax ku bartay ay si weyn u sugayeen ku dhawaaqista darajooyinka ay ka keeneen saf-maridda waxbarashada dugsiyada sare. Iyadoo taasi jirto, ayaa dhalinyaro badan oo qaxooti ah ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxay guulo wax ku oolaa ka gaareen dhibco ama buundooyin sare oo u sahli kara inay deeq bixiyaasha mar kale ka caawiyaan fursado waxbarasho oo heer jaamacadeed ah, maadaama ay nasiib u yeesheen inay keenaan dhibco u saamaxayo in mar kale laga caawiyo waxbarashada. Cabdulaahi Maxamed Maxamuud oo ka mid ahaa ardayda wax ka barta dugsiga sare ee Ixya ee xarada Ifo ayaa keenay darajada A minus, taas oo farxad weyn gelisay dadaalkiisii waxbarasho. Cabdulaahi ayaan ka wareysanay dadaalka uu sameeyey iyo dhibaca uu ku keenay imtixaanaadka heerka qaran.
Waa mahadsantahay. Horta magacaygu saddexan waa Cabdulaahi Maxamed Maxamuud. Marka iskuulkan ka hore waxaan ka imaaday Muqdisho, Soomaaliya ka imaaday. Marka Soomaali waxaan ka imaaday 209. Marka waxaa ka mid ah ardayda ku baratay qaxootigan rafaadkan wax ku bartay ayaa ka mid ah. Alxamdulillah, haddana natiijada aan rajaynayay weligii aan ku aaminay waan helay. Marka waxaan ka mid ahay ardayda ku baratay iskuulaha qaxootiga, waxaana dhigtay iskuulkan Ixya High School. Iskuulkan ayaan sanadooyin badan wax ku baranayay. Marka waxaa ka mid ah ardayda ku baratay qaxootigan rafaadkan wax ku bartay ayaa ka mid ah. Taasna waxa uu lagu helaa waa dadaal dheeri iyo amarka Ilaahay walaal.
Waa tahay Cabdullaahi Balshaaci, maxay tahay natiijada aad keentay oo aad noo sheegayso?
Natiijada aan keeno waa A-. Qof qaxooti joogo natiijada A- natiijo weyn waay. Dadaal badan iyo juhdi badan, haweeno badan, soo jeed badan. Kabacdi waxaan ka mid noqday ardayda ugu koreysa xareen iyo Northeastern dhammaan.
Waa tahay Cabdullaahi, dadaalkan iyo guusha aad gaartay maxaa ka dambeeya baad isleedahay?
Walaahi, guusha aan gaaro, horta kow mahad Ilaahay ayaa iska leh, isaga oo ii qoray inaan guushan keenay barya badan iyo dadaal badan. Markaan bixiyay Ilaahay amarkiis aan ku helay natiijadan weyn oo A-. Kabacdi waxaan mahadin mahad waxaa iska leh macalimiinteeda, juhdi badan igu soo dadaalay, dadaal badan, moralkii ii dhisaayeen oo ii dhiirigelinayeen mar walba. Kabacdi waxaa haddana mahad iska leh hooyaday iyo waalidiinteeda dhammaan oo juhdi iyo ayagana lacagta iskuulka wax walba igula dadaalayeen inay iga bixiyaan. Mahad dhammaantood ayaa iska leh.
Waa yahay waqti dheer kadib waxaad heshay natiijaa ku faraxdo. Hamigaaga iyo dabcan rajada waxbarasho ilaa heerkeebay gaarsiisan tahay?
Wallaahi, hamigeyga, horta hamigeyga waxaan rajaynayaa inaan jaamacad jaamacado oo Afrika ka baxsan dibadda inaan helo arajinaa oo Afrika ka baxsan Canada iyo adduunka kale jaamacada aan helo arajinaa inaan dhameeyo dhankaas university inaan dhameeyo waxa arajinaa inaan maalin un hamigay aan ka mir dhaliyo arajinaa insha Allah
aad buu maasin yahay kaasna wuxuu ahaa Cabdullaahi Maxamed Maxamuud oo darajada A-man iska keenay imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada sare ee dalka Kenya wuxuuna igu waramay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Qooyi Bari dhinaca kale Usama Xasan Cabdulqaadir oo ka mid ahaa ardayda qaxootiga ah ee dhibcaha sare ka keenay imtixaanaadkaasi oo wax ku bartay gudaha xerada xagga dheera ayaa weydiinay sida uu arko dareenkiisa ku aadan guusha uu ka gaaray imtixaanaadka dugsiyada sare
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي هو أسامة حسين عبد القادر وأنا كاني A minus 74 points and from Jar Secondary School الحمد لله I'm very happy الحمد لله درين كيغن وفرحت عن الكوب كرن
صح جالس يلا وكعاوي
الحمد لله هرت الكوب إلها تاسع كدن بي أو إلها واحد بإيسي خوري mid labaadna waxa way waardkayga igu dambeeyay oo heli hoob ee gartagna tan saddexaadna waxa way macallimiin mar walba diyaar ahaa oo assignments ku halbiga ay wajireen maanta ka dambeeyay guushaan dhig kara talaabada tan waxa way insha Allah inaan noqdo nin bulshada wax tar ku leh wax badan u qaban karo oo diyaar u ah mar walba inaan bulshada hormariyo
inaa kala maamulada iskuulada sare ee Ixya iyo Jowhar oo ku koreyaala xerada ifo iyo xaga dheera ayaan ka wareysanay sida uu arkaan guulaha ay keenan ardaydan qaxootiga ah ee duruufo adag wax ku bartay sanadihii la soo dhaafay
waan dhawahay alxamdulillaah magacayga waa Cali Muqtar Muhammad ana managerka Ixya High School ku yaala xerada dhadhaab qasatan ifo intajada maanta uu ku dhawaaqay wasiirka waxbarashada ee dalka Kenya waxay ahayd mid aad ugu faraxno waxaan soo bannay imtixaanka qaranka ee loo yaqaano KCSE-da laba sano hore sanadkan waa sanadka saddexaad natiijada maanta aan keenay waxaan helnay buundo aad u wanaagsan taasoo ah ardayga noo horreeyay inuu keeno buundada la yiraahdo A-. Aadan ugu faraxsannahay guushana waa guul ay qasatan markaan yiraahdo xarada dhadhaab dhamaan iyo gobolka Waqooyi Bari runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay buundada maanta aan soo haynay iskuulka Ixya High.
Haddii aad si guud u sharaxdo guud ahaan iskuulada dhadhaab natiijada ay keeneen ma ka duwan tahay natiijooyinkii sanadihii hore aad heli jirteen?
Dabcan ha, waxaan dhihi karaa isbeddel weyn ayaan xarooyinka dhadhaab ay soo biyeen sababtoo ah hadda waxaan soo gaaray iskuulo qaar ayaga naftood buundada hadda aan keenay ee ah A- iyaga naftood inay keeneen marka waxaan dhihi karaa uu jiro isbeddel aad iyo aad u wanaagsan oo filayo inuu tii hore ay ka fiican tahay
run ahaantii markaan ka hadlo Alla subxaana wa tacaala ayaa mahadle horta midda koowaad midda labaad waxaan aada ugu mahadcelinayaa waalidiintii oo dadaal aad u dheeraad ah sameeyay iyo macallimiintii iyo ardayda intiba run ahaantii dareenkeena maanta lama soo koobi karo marka aan ka hadlo iskuulkan sanadkii labaad waaye imtixaankaad uu sameeynaa sanadkii hore meel leer ayuu gaaray sanadkanna dee hadda run ahaantii wax la taaban karo ayuu sameeyay iskuulka waayo xaga dheere hadda aagan hadda aan joogno iskuulkaasaa ugu horeeya sanadan waxaan helnay iskuulareeb markii la fiiriyo natiijada laba arday ayaa waxay keentay A- grade-ka B+ waxaa keentay 22 arday B+ waxaa keentay 57 arday B- waxaa keentay 67 C+ waxaa keentay 35 C+ waxaa keentay 10 arday C- oo ugu dambeeyay hal arday ahaa soo taas waxay taasi waxay ay sheegaysaa isku reebka iskuulka inuu ahaa 8.25 taasoo ah min grade-ka B+ waxay tahay runahaantii ardayda iskuulka sameysay imtixaanka 194 ahaayeen 194 kaasi waxaa rag ka ahaa 149 haweenna waxaa ahaa 45 ama dumar 194 arday 183 waxay ka koreysay C plus taa waxay cadeynaysaa ardayda ayada 184 arday inay ka qayb gali karaan wadan walba wadankay noqoto jaamacadaha qaybta degree-ga 194 19 ka soo hartay waxay u qalmaan inay galaan diplomada markaa waxay cadeynaysaa 198 iskuulkan imtixaanka ardayda had sanadkii sanad dugsiyeedkii 2022 sameeyse in 198 ay u qalmaan jaamacadaha adduunka inay ka codsadaan degree nooc noqdoba
aad u maasiin kuwaasna waxay kala ahaayeen maamulada iskuulada sare oo ka warbixinaya dareenkooda ku aadan siday u arkaan guulaha ay gaareen ardaydaasi qaxootiga ah dhegeystayaal waxaad weli naga dhegeysanaysaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo la xiriira arrimaha qaxootiga balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac madeere oo sidoo igula soo si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay xuseen bashiir aadan oo horjooge u ah koox ka howlgasha beer lagu xanaaneeyo dhirta noocyadeeda kala duwan iyo khudaarta dadka ku nool xerada xagardheerna ay u soo doontaan dhirta ay guryaha harsi ahaanta ugu beertaan iyo mararka qaar khudaar waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan waalidiinta ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya sida ay ugu farxeen markay ardada dugsiyada sare ay heleen sanadkan badankoodu natiijooyin u sahlaya inay helaan waxbarasho jaamacadeed oo bilaash ah aan ku bilaabay dhegaystayaal xuseen bashiir aadan waa horjooge koox ka shaqaysa beer ay maalgeliso hay-ad maxalli ah oo lagu magacaabo faa'iida oo lagu xanaaneeyo dhirta harsi ahaanta guryaha loogu beerto iyo qaar ka mid a khudaarta xuseen oo muddo dheer ka shaqaynayay beertan iyo 15 qof oo kale ayay u tahay il dhaqaale oo ay nolosha qoysaskooda ku maareeyaan sidoo kale beertani waxay muhiim u tahay in deegaanka la dhareeyo xuseen ayaa wareysigan ku bilaabaya xilliga uu shaqadan soo ambaqaaday
horto hay-addan layihahdo faa'iida waxaan shaqada u bilaabay oo xerada hadda joogo ay la wareegtay sanadkii 2011 waxaa ku horeysana usu shaqeeyay hay-adda g s la dhihi jiray oo xerada aasaastay qeybo badan baan kasoo kala shaqeeyey qeyb yar m s g waan kasoo shaqeeyey oo dhirta lagu xanaaneeyo oo qudaarta lagu abuuro qeyb yar solar box waan kasoo shaqeeyey waxaan kusoo biiray hay-adda g s sanadkii 2004
aad baa u mahadsan tahay xuseen waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xaruntan xilliga la asaasay iyo hay-addii ugu horreysay oo hirgelisay
xeradan waa la hirgeliyey sanadkii 1994 waxaan hirgelisay hay-adda la yidhaahdo g t z oo marka dambena bedeshay g a z oo marka dambena bedeshay faa'iida
adiga ka xuseen ahaan imise sano ayaad shaqadan soo haysay oo aad ku guda jirtaa
shaqada waa laba qaybood laamihii kale markaan usoo shaqeynaya markay noqoto waxay noqonaysaa 18 sano sagaal iyo toban sano laakiin qaybtan environmentga hadda aan joogo waxaan u shaqeynhayaa sanadkii waxaan bilaabay 2011 waxay noqonaysaa 3-12 sano
xuseen shaqo badan baad qabataa waa ujeedaa waxaa meeshan maaragtay shaqadaad ka hayso inta ay leeg tahay marka maadaama aad nin qaxooti ah tahay shaqadan baaxaddalen aad qabato maxay shaqadan ka tartaa qoyskaaga oo ay kaa saacida
wallaahi horta waxyaaba badan baa iga saaciday maxaa yeele waxaan ka helay waxyaabo aqoon korosi ah anu aqoonta aan watay iyo midi kale aan ka helay hay-adda isku kaalmaystay waxaa ii suurogashay inaan abuuro beerta hadda dadkoysa dhex jirto oo ku yaalaan geedo fara badan oo ka mid yahay zaytuunka oo ka mid yahay mooska labadiisa qaybood oo ka mid yahay liinta galleyda digirta iyo geedo badan oo la harsado oo hadda aan kusoo kordhiyay xerada wa jirta maalinkii aan xeradan joogo ayagoo siyaabo badan ay wax igu soo galaan aniga iyo shaqaalahayda markaan casharka joogno wixii meesha aan ka hel aan qaybsano 300-400 inay isoo kasaa suurgal ah oo cidda biilkan iga aado maalinta ayada meel kale wax iga soo galan mala ganacsina kuma jiro shaqadan iyo mushaharka yar ee hay-addu siiso labadaas ay ku tirsan yihiin
waa tahay haddii aan u nimaadno shaqooyinka aad qabato bal waxaad wax iga sheegtaa shaqooyinka aad halkan ka qabato maalin walba
halkan waxaan ka qabannaa shaqooyin fara badan oo ku saabsan environmentiga environmentiga marka qayb dhirti baan abuurnaa oo geedihii deegaanka la siinahay ama lagu abuurhayay oo kale ah laba qaybood bah akeeshii qolo yiraahdo iyo bah timinaada qolo yiraahdo labaduba waan abuuraa kadibna dadweynihii faafi degana ayaa kala qaata waxaana xerada qaxootiga ayaa lagu dib loogu abuuraa
adiga marka laga yimaado imisa qof oo kale ayaa halkan ka shaqeeya oo meeshan ay shaqo abuur tahay
midna waa midii hay-adda midna waa waxyaabaha anaga aan kusoo kordhinay waxyaaba ay dadweynaha ka helaan midii hay-adda markaan ku hormaro hay-addu waxay meesha u joogo 15 qof oo shaqaale ah 13 ay yihiin shaqaalaha gacanta ka shaqeeya maya 20 ay shaqaalaha gacanta ka shaqeeya aniga oo madaxa ah meesha waa 4 12 ay gacanta ka shaqeeyaan oo maalin kasta ay shaqeeyaan hadba shaqooyinkii loo baahdo haddii ay tahay beeraha iyo haday tahay geedaha dhirta abuurkoodaba inta way ka shaqeeyaan
dhirta meesha ku taala waa dhir badan in badan oo ka mid anigu xataa hadda si fiican uma aqaan waxaa laga yaabaa dad badan oo ka faa'iidaysan lahaada inaanay qaybtood garanaynin si uga faa'iidaysan lahaayeen marka bal ii sheeg dhirta meeshan ku taala noocyadeeda siday u kala baxdo iyo waxa looga faa'iidaysan karo
waa 3 qaybood waaye qayb waa flower waxa la yiraahdo ubaxyo ah oo guryaha lagu qurxisto dadka qaxootiga markay aroosyaha rabaan geedo u baahan jireen meel dheer bay u dooran jireen kadibna anigu markaan baahli arkay intaan ku sameeyay geedihii ubaxyada ahaa hadba ninkii aroosan oo tabar u heli kala gata kuwaas waa qaybta aroosyada iyo guryaha lagu sarexdo qaybna waa qaybta harsiga la yiraahdo oo dadwey dadku ay harsadaan oo faafi degan qaybna waa qaybtan beeraha oo geedahan la yiraahdo geedaha geed miroodyada ah oo ayagan aan oo meesha ku yaalaan oo gooyo looga shaqeeyo markaa 3 qaybood ba u qaybsaman geedahan meesha yaalla
waxaad soo xustay in halka ay gacanta ku hayso hay-adda faa'iida oo ah hay-ad qaabilsan dhinaca ilaalinta deegaanka oo ah hay-ad local ah oo deegaankan martigel iyo qaxootiga maaragtay laga leeyahay idinka ka qaxooti ahaan ama shaqaalaha meeshan jooga iyo hay-adda si ay wada shaqeysaan
wallaahi si wanaagsan oo sharaf leh u wada shaqeeyaan maxaa yeelay haddayna faa'iido ahayn xeerada ma suura gasheen inay baseeraba ay shaqeyso waxa inay shaqeyso u suurageliyey waa hay-adda faa'iido ahayd maxaa yeelay ayada keenta wax kasta oo lagu shaqeynhayo hadday tahay biyaha hadday tahay carooyinka iyo degada hadday tahay bacaha haddii ay tahay qudaarta la abuuro haddii ay tahay sunta lagu buufiyo beeraha intaba waxaa keenta hay-adda la yiraahdo faa'iido oo lagu raacoosi
waxaad xustay halka inay ka shaqeeyaan 15 qof oo qaxooti ah marka bal haddaad ii sheegto shaqooyinka ay qabtaan iyo dhaqaalaha halkan ay ka qaataan sida u anfaco reerahooda oo ay qoysaskooda ugu maareeyaan
horta marka la fiiriyo lacagta ay dadka qaataan waa 6,700 oo shilin 6,700 oo shilin maanta joogto qof ay wax taraysa ma jirto balse hay-addii marka intaas siiso shaqooyinka kale annaga aan abuurnay waxaa laga yaabaa qofkii ama maalintii inuu 100 helo ama 2 helo marka hadduu 100 helana bishii 3,000 bay u noqonaysaa hadduu 200 helana waa maalinba waa si ah waxyaaba badan baa runtii kusoo kordhisay mushaharka ay ku kaalmaystaan ay siin jirtaa ida faa'iida
marka laga yimaado dhirta kale oo meesha ku taala oo inta badan loo isticmaalo in deegaanka lagu hareeyo ama lagu cagaariyo khudaar baa meeshan ka baxda bal khudaarta ka baxda noocyadeeda haddaad ii sheegto
wallaahi hadda waxaa ugu muhiimsan oo hadda maanta noo taagan waa mooska labada qayb waa moos bukeyn iyo moosboyo mooska loo yaqaano labada qaybood ah saytuunka iyo liinta digirta iyo galleyda inta maanta hadda way noo taagan yihiin macnaha horaan waxaan u abuur jirnay qudaarta yaryarka ah ee nolol maalmeedka dadka ay isticmaalaan sida isbinishka sukumaha iyo dhaaniyaha iyo bergaanyada wixii oo dhan hadda maanta nooma taagno oo xilliga hadda saacadda la joogo noo taagno laakiin waan abuurnaa waan jecelnahay xilliga soo socdo in la abuuro oo bajetka hay-adda sanadkan 2023 marka ay keento yaynoo keenaysaa miraha kadib aan abuurnayna
waxaa ii muuqda dhir badan oo meeshan ku taala oo noocyo kala duwan leh oo ubax leh oo nooc walba leh marka faa'iido laga yimaado ma jira cid kale oo idinka taageerta dhinaca helista maaragtay abuurka mise faa'iido un oo kaliya baa idin siisa wixii aad u baahan tihiin abuurka.
Wallahi abuurka waxaan ka helay horto waxaana gaaris baan ka soo gadanay waxaana xeryooyinka hay'adaan ka soo dhex qaadanay waa waxaan annaga soo urursanay oo isku farsameynay oo haddana aan sii naasirinay oo haddana aan sii qaybinay geedka la yiraahdo biidanka ee hadda meesha u badan oo dadweynaha ay qaataan oo ay dib u sii qaataan. Marka hore mirihiisa Gaaris baan nogol keeni jiray oo hay'addanu keeni jirtay, laakiin hadda geed anaga abuurnay biidan oo noo dhalahayaad oo mirahooda kasoo qurunayna oon sii abuurayna oon kasii macaashnayba oon ka baxnay taraag hore wax nogol keenahay.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Bashiir oo ah horjooga koox ka shaqeysa beer lagu beero dhirta noocyadeeda kala duwan iyo khudaarta oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Dhinaca kale, dhegeystayaal, waalidiinta xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa aada uga sii welwela ardada ku jirta dugsiyada sare sidii ay ugu heli lahaayeen waxbarasho jaamacadeed maadaama waxbarashada laga helo xeryaha qaxootiga ay ku eg tahay dugsiyada sare. Laakiin sanadkan waalidiin badan ayuu ka hadhay welwelkaasi kadib markii ay ubadkoodu keeneen natiijooyin u sahlaya inay helaan jaamacado bilaash ah. Xuseen Cabdulqaadir oo wiil uu dhalay uu galay kaalinta ugu sareysa dugsiyada sare ayaa ka hadlaya dareenkiisa ku aadan guusha uu gaaray wiilkiisu oo markaa ka hor aanu meelna ugu ogeyn dhaqaale uu jaamacad kaga bixiyo laakiin hadda helaya jaamacad bilaasha.
Meeshaan aan ka ahaa farxad iyo qaas aan kasoo jeedinayaa wiilkayga oo maanta keenay kaalinta MNS oo aad aan ugu farxay, ayaan aad ugu faraxsanahay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Iyo ardayda kale oo idinka kaalinta kaalmada koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad kula galay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Wax walba ilaahay usugnaa bal ilaahay usugnaatay, khaasatan macallimiinta oo iskoolka iyo waalidiinta juhdiga ku bixiyey. Marka halkan waxaan kasoo muujinaynaa farxaddeena aadka aadka u weyn ayaan halkan kasoo jeedinaynaa. Waxay ku imaatay dadaal uu ku bixiyey waalidiinta iyo macallimiinta ay ku bixiyeen juhdiga ay waalidiinta eegtaa kulanayeen macallimiinta ay wax soo bareen. Waxaan rajo sugaan iska ahayna alxamdulilah shukr bil caalamiin, rajadiina waa helnay alxamdulilah. Dhagta baa noo tagneyd, maxaa soo yeeri doona baan lahayn. Dee dunida joogtana waxaa waaye guul ama geeri waa u dhexeysaa labadaba. Alxamdulilah guusha aan gaarnay ilaahay baan ku xamdinayna ku shukrinaynaa.
Masbal Axmed Guuleed oo caruur ay dhashay iyo kuwo kale oo ehel yihiinba ay heleen doorka natiijooyin sare ayaa sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay kaalimaha ay ardadu galeen ayna guushanka waalid ahaan sugayeen in badan.
Dareenkanaga wallahi lama soo koobi karo, aad iyo aad baa xamaasadanada u kacsan tahay oo dareenkeenu u kacsan yahay. Farxad aad iyo aad u badan baan dareemaynaa insha allah. Waana midaan sugaynay sideeda waxaa jira wax aad ku xisaabtamayso inay iimaan doonaan iyo wax aad macnaha kugu soo booday ah tan nagu soo booday ma ahan, waan sugaynay macniga aad baan u dheereeyey inta aan gaarayno guusha maanta aan gaarnay oo kaleeto. Because waxaa tusaale fiicanoo aha macalimiinta oo ilmaha wax jaansa waqti aan siinin heer xataa ilmuhu ay gaaraan xilli ay uniformkooda ku dhaqdaan oo ay sabti axadna dhigtaan habeenkii laba saac 12:00 barkas ay soo galaan 12:00 ee laba saac habeenimay ka baxayaan iskuulka, xataa cunto may doorinayaan xaafadaha. Macallimiinta sidoo kaleeto waqtigooda waxay ku qaadan jireen iskuulka. Marka waa farxad iyo guul aan macnaha filayay weliba intaan in ka badan inaan gaari doono insha allah. Anigu kulayd shaqsi ahaan waxaan dareensanaa tan tu kasii badan inaan gaari doono, laakiin waxaan rajaynayaa sanadaha soo socda inaan tan iyo tu kasii badan oo waddanka dhan aan kula tartano inaan isheeg heli doono oon la marka u qaadno ilaahay idinkiisa. Dadka inay dhegeystaan laga yaabo iyo ardayda aan hadda gareedka ay keeneen aan ku qanacsanayn oo dadaalka badan iyo waqtiga badan iyo waalidiinta soo bixiyeen, waxaan kula dardaarmayaa horta waalidiinta in ay ilmahooda macnaha ay niyadda u dhisaan, ay intii ku filan ay gubaabiyaan, ay hami farxadeed siiyaan ciyaalkan. Waxaan ugu baaqayaa inay isa qalbi jabin oo ina hami dhicin oo ay waqtigu maanta bisma ahana ay dib mar labaad ay isu soo dhisaan. Kuwa guuleysan waxaan u sheegayaa in macnaha intaani in ka badan ay sugayso oo intaan hadda bilowga jaran jirtay meesha koowaad bay hadda soo kareen. Marka waxaan rajaynayaa in ay kor u sii socdaan oo hamigooda soo hoos u dhicin.
dhegeystayaal, inta ayuu noogu ogyahay barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan, inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Aad baad u mahadsantahay Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatan nool dhegeysta heesta barnaamijka.
Daniyo hel pan wada chaayil dir aban haya tuqiyo ubahban sida tusharan saraya hadda dana fi'atay daryel kayga igu filan darur bana hayan uran markasan dir aban haya tuqiyo ubahban sida tusharan saraya hadda dana fi'atay daryel kayga igu filan
kaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka waxaad ii soo jeedinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere tani intaan dib u kulmi doono barnaamijkan barnaamij xiga dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa amaana alla.
دني حل بن ودا جعيل دير أبان هيا توبيو بحبن سدا تشرن.